На телефона вече е академик Никола Съботинов, председател на Българската академия на науките. Добър вечер!
Добър вечер!
Много се радвам да ви чуя. Преди малко говорихме за енциклопедия България. Искам да ви поздравя и вас за това ваше партньорство с издателска къща Труд. За това, че енциклопедията запълва една празнина, която 30 години не е имало от предишната енциклопедия.
Така е. Така, аз се радвам, че можем да издадем тази енциклопедия, въпреки че работим при много трудни условия, но екипа на Българска енциклопедия към Българската академия на науките си свърши добре работата. Те продължават много успешно да работят и надявам се, че ще направят и още много други интересни неща за читателите.
Академик Съботинов, не мога да не ви върна към срещата с бъдещия президент Росен Плевнелиев, който стъпва в длъжност на 18 януари. Все пак вие казахте, че БАН е отворила широко вратите си към президентството. Какво се крие за тези ваши послания?
Ами, вижте сега, поначало Българската академия на науките е създадена преди много години, за да служи на интересите на българската държава.
Да.
И повече от 142 години вече тя го върши много добре. Всеки български държавник, водещ, президент, министър-председател трябва да знае, че в лицето на Българската академия на науките има един инструмент, с който може да си служи при управлението на държавата. Българската академия на науките има единствено за цел да обогатява материално и духовно българската нация, българският народ. И работейки в тази насока, ние искаме да сме максимално полезни в случая на българският президент, който така, новия български президент, който с желание и с така добра воля се включи в разговори за академията, като разбра, че действително Българската академия на науките трябва да бъде максимално подпомогната в тази нейна национално отговорна мисия. Така че, не случайно, аз казах, ние сме си отворили широко вратите в помощ на нашето президентство. Още повече, тук искам да обърна внимание за следното.
Да.
Академиите по света трябва да бъдат автономни научни институции. Защо автономни, ще кажете? Защото те трябва да дават независими, обективни, важни становища по различни въпроси, свързани с развитието на държавата. Точно такива становища са необходими на всеки един управляващ политик, за да има той представа за вярната посока, обективната посока за решаване на конкретни проблеми. Ако му се дават зависими становища, неточни, той може да обърка своята политическа линия. И поради тази причина академиите трябва да говорят за обективната истина, а по-нататък вече политиците, съобразявайки се с нея, трябва да вземат своите решения. Може да не следват пътя, който учените казват, но това вече ще бъде тяхно политическо решение. Те ще поемат своята отговорност за взимането на едно или друго решение, което се различава от това, което учените казват. Именно за това, във всяка една демократична държава, академиите играят своята роля като жироскоп, като ориентир на обществото. Това е много важно да се има предвид. Особено пък, когато се движим в буря. Както в един кораб, жироскопа играе важна роля, за да покаже правилния път в тези тежки климатични условия, в които той плува, същото е и с науката и академиите на науките на различни страни по света. Това е основната полза и значимост на академиите и в частност на Българската академия на науките. Затова ние се борим за една автономна научна институция, която да бъде в полза при управлението на българската държава.
Хареса ми и вашата метафора за жироскопа и кораба, академик Съботинов. Но искам да ви попитам, бюджетът на БАН беше повишен с 5 милиона лева. Това достатъчно ли е за една академия на Българската академия на науките?
Вижте, Българската академия на науките е отговорна за редица институти. Към академията на практика е и Националният научно-изследователски център. Всички научни институти в момента в България са концентрирани в Българската академия на науките. И тези институции имат нужда да бъдат подпомагани, за да могат да работят. Финансирането на нашата наука и на нашите изследователски институти става по два способа, два начина. Един е държавната субсидия. Всяка държава трябва да се грижи за своята наука, да определя необходимите средства за това. И от друга страна, науката може да си, ако зависимост в какви области се развива и работи, но така както е при нас, да има и собствени приходи. И на нас главно собствените приходи, които получаваме и използваме за решаване на конкретни научни проблеми. А държавната субсидия, която получаваме, е за поддържането на базовата структура, базовата организация на академията. Тоест, с тези пари ние плащаме труда на учените и плащаме за функциониране на системата, т.е. ток, вода, отопление, постройките и поддържане на постройките. Парите, които са ни нужни за тази дейност, за да може що горе нормално в така тежки условия, са около 95 милиона лева. Ние получаваме в момента около 62 милиона лева. Сами разбирате, че тези пари до никъде не стигат. Аз още веднага казах. 5 милиона лева, които ни успя да издейства новоизбрания президент, са добро нещо за академията. Безспорно много ще ни помогнат, но те са крайно недостатъчни. Ние не можем да изплатим заплатите на хората, които работят. Средните заплати, работни заплати са под 500 лева в момента, което е много ниско заплащане на труда. Ние значително изостанахме по заплати от висшите учебни заведения, където грижата е добра, тъй като образованието действително е един приоритет, който аз не възразявам, трябва да го има, но в никакъв случай не трябва да изоставаме и с финансиране на науката. Сега, да разчитаме само на собствени приходи не е невъзможно. Има дори институти, които нямат проекти и нямат договори, по които могат да се изкарват допълнителни средства. Такива са, например, институтите, които извършват оперативни и научни дейности в помощ на българската държава, обслужващи държавата. Ето ви, например, Националния институт по метеорология и хидрология. Той не работи по проекти. Той си работи 24 часа в денонощието, съставя прогнозите, дава верни прогнози. Аз се надявам, че нашите граждани са доволни от този институт.
Да, това ние също споменаваме прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, които наистина са едни от най-точните в относно прогнозата за времето. Академик Саботинов, искам да ви попитам, може ли Българската академия на науките да участва в публично-частни партньорства? Задавам ви този въпрос, защото знам, че се прави закон за публично-частните партньорства.
Да, вижте, може, разбира се. Ние дори този процес не само пожелателно, ами ние много така настоятелно изискваме от институтите на академията да се включат в проекти, които да се реализира публично-частно партньорство. Например, при трансфериране на нашите знания към частни фирми, това е на практика едно публично-частно партньорство. Тъй като законодателната база значително изостава в нашата страна по тази тематика, ние самите започнахме да предприемаме редица инициативи. Да създаваме наши стартиращи фирми към самата Българска академия на науките като икономически субекти, които да решават съответно да редица проблеми, свързани с трансфер на научни знания към продукция, съответна икономическа, висококачествена или било то високотехнологична продукция. Така че в тази насока имаме интереси, всички закони, които подобряват условията за протичане на този процес са добре дошли, подкрепяме ги, а и ние самите се стремим така да направим своите правилници, устави и разпоредби в академията, за да облекчим процеса. Той е много важен и изключително необходим за ефективно използване на иновациите и развитие на иновациите.
Академик Саботинов, чух едно ваше изказване в новините на Националната телевизия, в което ви обявихте, че перспективата пред БАН е оптимизация на политиката.
Така, така. Ами това, което ние сега в момента правим, именно оптимизираме нашата научно-изследователска политика. Реформата, която в общи линии приключи, структурната реформа на академията, е главно насочена към промяна на нейната научна политика. Преди реформата, нашата научна дейност беше организирана по дисциплинен принцип. Например, дисциплини, научни дисциплини, математика, физика, химия и съответно институти, които работят в тази област, математически, физически, химически. Тази такава организация е добра за развитието на самата наука. Тоест, главно беше свързана наука за развитие на самата наука. Ние променихме, нашата политика рязко се промени и на базата на тази промяна беше и съответно реформата. Каква да практика се случи? Ние организирахме вече нашите научни институти по тематични направления. По тематични направления, свързани с главно българските и европейски приоритети. Например, едно тематично направление – информационни и комуникационни науки и технологии. Друго тематично направление е нанонауки, нанотехнологии, нови материали, нови технологии. И институтите, които в значителна степен, близо с 27 института ни така съкратихме в академията, останалите институти ги подредихме, в зависимост от тяхната тематика, към тези тематични направления. Тоест, науката се отвори към проблемите, свързани с развитие на човешкото общество, пряко се свърза с тях. Така, от наука за наука, както беше преди организирано на дисциплинен принцип, сега организирахме нашата наука като наука за обществото. Това е един много важен момент в нашата реформа. Освен това, така в академията ние създадахме 9 тематични направления. В тези 9 тематични направления, на всяко едно от тях, ръководство на тези направления, тематично ръководство, организирахме консултативни научни съвети. Към тези консултативни съвети, те са 25 души на брой, съгласно промените в нашия устав, участват учени от институтите на тематичното направление, участват преподаватели и учени от университетите, участват представители на министерствата, които имат отношение към съответното тематично направление, представители на бизнес организациите и забележете учени, водещи учени от европейските страни. По този начин ние интегрираме, отваряме широко вратите на академията към проблемите на нашето общество и тяхното решаване. Дори в тези учени, водещи, които участват в консултативните съвети, имаме случаи, когато участват и Нобелови лауреати. Тоест, правим нашата наука отворена както към българското общество, така и към европейското общество, за да черпим най-добрия опит, най-добрите научни постижения, които ние да ги развиваме, доразвиваме и така нататък. Така че, по съвсем друг начин, вече се организира Българската академия на науките. И на тази база ние изготвихме и материала, програмата, която дадахме на президента за 3-годишно развитие на Българската академия на науките по така наречените научни политики и научни програми, които имат отношение към тези 9 тематични направления, важни за българската държава.
Академик Саботинов, аз ви благодаря за това фундаментално интервю, което дадохте специално за Радио К2. Надявам се, че заедно с слушателите разбрахме вашето становище. Благодаря ви още веднъж за това включване.
Да, аз се радвам, че успях да кажа някои неща за Българската академия на науките пред вашите слушатели. Готов съм да си беседвам и по други важни въпроси, които така мислите, че са интересни.
Аз наистина пожелавам над БАН повече да няма спуснати черни знамена и наистина реформата, за която вие споменахте, да допринесе за това развитие на Българската академия на науките. Благодаря още веднъж за това ваше включване.